ráða gerðir ríkra konga rímu vekur, Eiríkur til orða tekur. Eili verður okkar smán á öllum tíðum, meðan byggjast lönd af líðum. Ef Ólafur kóngur undan sleppur okkar höndum og heilli þjóð frá þremur löndum. En hann verst á einu skipi okkar fjölda, særða og þreytta hefur hölda. Veitið mér því vali líð í voðum grana, svinnir kóngar sví á dana. Föður mín sem hefna lít á hilmi freka, og háðum gos af höndum reka.
Fínt, ljómandi.
Þetta er nú tillaga svona.